Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova, u kojima ćete na početku čuti razgovor koji nam je stigao iz Herceg Novog. Koleginica Mira Knežević je razgovarala sa Darkom Bageskim, koji je učestvovao pretposlednjeg dana na 11. Summer Art gitar festivalu u Herceg Novom. Govorit ćemo u prvom delu emisije o dve izložbe zanimljive, jedna je u Zrenjaninu, druga se večeras otvara u galeriji Sanu, o novoj knjizi u izdanju Agore i o Freedom Art festivalu u Pančevu. Filmorama počinje u 16 sati i ona će danas biti Radio Most između Radio Beograda 2 i Radio Niša. U Radio Nišu je koleginica Biljana Mijalković. Biljana, dobar dan.
Dobar dan vam želim iz Niškog studija, odakle ćemo realizovati Filmoramu, a povodom 51. filmskih susreta.
Da kažemo i ko su tvoji današnji gosti, mi smo najavili neke od njih i na najavi ove emisije, ali da kažemo, ugostit ćeš Dejana Dabića, koji je član selekcione komisije i
Saveta festivala, vrstan poznavalac filma i dugogodišnji poslenik filmskih susreta. Biće tu i Ivan Vuković, on je također član Saveta festivala, ali je ovoga puta ulozi jedne novine na festivalu, to je kamp za studente glume.
Odlično, čućemo i snimke koje si zabeležila tokom dosadašnjih večeri filmskih susreta, imaš zaista zanimljive snimke. Ja pozivam naše slušaoce da ostanu sa nama do 16:55 kada se završava današnja emisija, ali pre svega da budu tu i u 16 sati kada ćemo realizovati ovu emisiju koja je neka vrsta Radio Mosta između Radio Beograda 2 i Radio Niša.
Ja se pridružujem pozivu.
Stop, rally, Israel, Israel.
15 sati i 5 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. U subotu uveče je završen 11. Summer Guitar Art Festival u Herceg Novom. Pretposlednje večeri festivala Hercegnovskog nastupio je Darko Bageski, gitarista iz Makedonije, a sa njim je razgovarala koleginica Mira Knežević.
Meni je jako drago biti za prvi put u Crnoj Gori. Ja za prvi put sviram u Crnoj Gori i to mi je bilo jedno izuzetno iskustvo. Osjećao sam se jako lijepo na bini, osjećao sam publiku, osjećao sam dah publike ili taj fluid između mene i publike. Bio sam jako inspirisan, mesto je bilo izvanredno, večer izvanredna, sve su se kocke poklopile. Ja se nadam da je program bio pristupačan većoj publici, da joj se svidalo. Mm-hmm. Hteo sam da s programom prošaram kroz, i kroz razdoblja, a i kroz čitav svet, rekao bi, u kontinentima, od Južne Amerike do Europe. Tako da vrlo sam sretan i zadovoljan.
Vi ste tokom Guitar Art Festivala radili, odnosno vodili jednu od radionica.
Ja uvek uživam raditi sa djecom i studentima. Uvijek ti masterklasi mi inspirišu da svoje iskustvo prenesem đacima koje sam sabirao od različitih profesora i eminentnih pedagoga. Mogu reći da su jako talentirani učenici bili i su meni svirali različiti program, tako da sam ja gledao na neki način da ih motivišem, jer mislim da je motivacija glavna vodilja u tim godinama kad trebaju da misle i na sport i na školu i na hranu, da ih usmjerim jednostavno da zdravo žive i da se posvete muzici, jer nekako muzika je ona, što bi rekao Miroslav Krleža, lirska paučina između mozga i srca. Tako da uvek tu rečenicu njima kažem i svoje iskustvo spodijelim s njima.
Pretpostavljam da isto tako i svojim studentima.
Apsolutno, naravno. Moji studenti vole biti i drugari sa mnom, a imaju i strahopoštovanje, što ja jako cijenim, i mislim da svaki profesor bi trebao stvoriti taj odnos sa učenicima, prije svega da je motivirački, da je pun razumevanja za generacija koja dolazi i da se setimo da smo i mi nekad bili studenti.
I reč dve o planovima.
Pa jedva čekam da vidim svoju porodicu sad kad se vratim, imam malog sina koji će sad jednu godinu 15. septembra i svoju suprugu, naravno, jer sam puno putovao, ali naravno, naredno je, imam dva koncerta krajem septembra u Švedskoj, u Stockholmu i u Malmo, i nakon toga sviram u Talinu, pa je Bugarska i onda počinje nova koncertna sezona od januara. Tako da za sad su ti 4 koncerti koji me očekuju u buduće.
A Beograd?
Beograd još ne znam. Još ne znam, ali ja se iskreno nadam da ću svirati u Beograd, jer mi je to stvarno bi bilo jako lepo za mene i bila bi mi satisfakcija i želja i čast svirati ispred beogradske publike.
Passing by a pawn shop in an older part of town, something caught my eye and I stopped and turned around. I stepped inside and there I spied, in the middle of it all, was a beat up old guitar hanging on the wall. "What do you want for that piece of junk?" I asked the old man. He just smiled and took it down, he put it in my hand. Said, "You tell me what it's worth, you're the one who wants it. Turn it up, play a song, and let's just see what haunts it." It's
So I hit a couple of chords in my old country way of strumming. And then my fingers turned to lightning, man, I never heard it come. It was like I always knew it. I just don't know where I learned it. It wasn't nothing but the truth, so I just reared back and burned it. Track of time, there was nothing I couldn't pick. Up and down the neck, man, I never missed a lick. The guitar almost played itself, and there was nothing I could do. It was getting hard to tell just who was playing who. And when I finally put it down, I couldn't catch my breath. My hands were shaking and I was scared to death. The old man finally got up and said, "Where in the hell you been? I've been waiting all these years for you to stumble in." And then he took down an old dusty case and said, "Go on, pack it up. You don't owe me nothing." And then he said, "Good luck." There was something spooky in his voice and something strange on his face, and when he shut the lid, I saw my name was on the case.
Sati 13 minuta na talasima sa Radio Beograda 2 slušate Kulturne krugove. Idemo u Zrenjanin, u salonu Narodnog muzeja u Zrenjaninu otvorena izložba Pazi snima se, vek bioskopske kulture u Zrenjaninu, čije su autorke Ivana Arađan, istoričarka umetnosti, i Bojana Vidović, bibliotekarka iz Zrenjaninskog muzeja. Izložba je rezultat istraživačkog rada u kome su autorke obradile dostupne podatke o bioskopima u Zrenjaninu od 1898. godine, kada je zabeležena prva projekcija pokretnih fotografija u Velikom Bečkereku, pa sve do 2006. kada je ugašen gradski bioskop Balkan, koji je kontinuirano radio od 80. godina uz bioskope Avala i Vojvodine. Kako se bioskopska kultura negovala u Zrenjaninu, čućemo od Ivane Arađan, jedne od autorki izložbi sa kojom je razgovarala Snežana Stamenković.
U Vojvodini u to vreme, kao i u Srbiji, sve je počelo sa putujućim bioskopima. Ti putujući bioskopi su uglavnom iznajmljivali neke prostore kao što su sale, hotela, kafana i tako dalje, dok su neki veliki bioskopi poput Livke imali svoje šatore, električne generatore i tako dalje, i oni su onda naravno te svoje bioskope postavljali na nekim čistinama u gradu. Kasnije je to prosto prerastalo u jedan drugačiji vid institucije, zabavnog i na kraju kulturnog karaktera, tako da otprilike posle Drugog svetskog rata je to bioskop imao izuzetan značaj za društvo i kulturu mladih i jednog grada.
Ivana, šta vas je podstaklo na ovo istraživanje?
Zapravo je sve počelo od filmskih plakata koje naš muzej posjeduje. Ti plakati su nekada pripadali preduzeću za prikazivanje filmova iz Zrenjanina pod nazivom Banat Film. Ti plakati prikazuju različita filmska ostvarenja mahom domaće kinematografije. Najraniji datuje iz 1947. godine. pa otprilike do kraja 80. godina prošlog veka. Mi smo odabrali jedan deo tih plakata, naravno nismo mogli sve da prikažemo, ali publika će imati priliku da pogleda neka od najpoznatijih i najznačajnijih ostvarenja domaće kinematografije u pomenutom periodu.
Narodna biblioteka iz Novog Bečeva vam je ustupila neke raritetne, je li tako, plakate?
Ti plakati datuju iz perioda između dva svetska rata, tako da smo napravili jedan lep prelaz od istorijata preko tih putujućih bioskopa pa do međuratnog perioda kada su i u Zrenjaninu, tada Velikom Bečkereku i Petrovgradu, također postavili bioskopi kao i u Novom Bečeju, samo što su oni bili mahom privatni. Tako da ti plakati su deo bibliotečke zbirke i vrlo interesantno što će oni biti deo izložbe, jer da samo da napomenem da će i plakati iz ovog perioda iz našeg, iz Zrenjaninskog istorijskog arhiva biti izloženi za bioskop Balkan. Interesantno je napraviti jednu vizualnu paralelu kako su izgledali ti, po znacima navoda, stari plakati iz međuratnog perioda i ono što je specifično za područje Vojvodine što su oni uglavnom bili dvojezični, nekada i trojezični, znači na srpskom jeziku, mađarskom i nemačkom jeziku. Uglavnom nisu imali nikakve ilustracije, uglavnom tekst je pretežno na njima, dok su naravno plakati posle 45. bogati fotografijama i vizualno potpuno drugačiji.
Mesta u okolini Zrenjanina su bila privlačna i za snimanje filmova, kako domaćih, tako i koprodukcija.
Da, pored istorijata o razvoju biskupa i grada, jedan poseban segment izložbe i teksta u katalogu govori o tome koliko je područje Zrenjanina i okoline bilo primamljivo za snimanje koprodukcijskih i stranih filmova, posebno tokom 50. i 60. godina. Spomenuću samo neke. Film Oluja, koji je sniman kod Čente 1958. godine, kada je tu primećena čuvena Silvana Mangano. Zatim film Dubrovski, koji je sniman u Ečki sa čuvenim Johnom Forsythom iz Dinastije. Zatim film Troja, sniman na području Tiganjice sa Stivom Rivsom i tako dalje. Nije možda ipak najvažnije to što je, na primjer, jedan Steve Reeves bio ovde, jeste i tekako važno, ali je za našu lokalnu istoriju bitno i što su naši sugrađani imali priliku da budu deo tih masovnih scena koje su snimane kao statisti, o čemu svedoči izuzetno veliki broj fotografija.
Koji period koji ste obrađivali predstavlja uspon kinematografije, kinematografske industrije u Zrenjaninu, po broju bioskopa, broju prikazanih filmova?
Mahom posle Drugog svjetskog rata počinju da se otvaraju bioskopi. Imali smo tri premijerna bioskopa u gradu, to su bili Balkan bioskop, Avala i Vojvodina, a interesantno je da se u tom periodu javljaju i bioskopi u zadružnim domovima, svako selo je imalo bioskop u domovima kombinata, u fabrikama, tako da je ta bioskopska kultura bila, zapravo ona je od uvek bila vrlo, vrlo živa i nikada se nije ugasila od te prve projekcije još krajem 19. veka i naravno trajala je sve do ovih nekih dana kada postoje privatni bioskopi, ali nemaju onakvu ulogu u društvu kao što su imali nekada.
Ivana, hvala vam na ovom razgovoru. Reći ćemo da izložba Pazi snima se vek bioskopske kulture u Zrenjaninu će biti otvorena do polovine oktobra 2016. godine. I da svi oni koji žele mogu da je posete u Salonu Narodnog muzeja u Zrenjaninu i da kažemo da li izložbu prati i program koji će na neki način uneti dinamiku tokom trajanja izložbe.
Imaćemo projekcije filmova. Istakla bih jedan film. To je dokumentarni film o Albertu Mayeru. On je bio konstruktor čuvenih kamera kompanije Panavision, a rodom je iz Perleza, koji je kraj Zrenjanina. To je dokumentarni film Predraga Bambića, reditelja iz Beograda iz 1913. godine. Film je i sada aktualan i prikazuje se po filmskim festivalima u zemlji i inostranstvu, tako da će naša publika imati priliku da sazna i da nauči nešto novo o jednom čoveku.
Sada smo tu, deli nas osmeh i dva.
Sati 24 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove u kojima u narednim minutima govorimo o književnosti. Izdavačka kuća Agora objavila je knjigu Fantastične priče Leopolda Lugonesa, jednog od najznačajnijih pisaca u argentinskoj istoriji književnosti. U Argentini se kao dan pisaca slavi datum njegovog rođenja 13. jun. Sa Anom Marković, koja je prevela i priredila izbor priča Fantastične priče, razgovarala je Dragana Kovačević.
Leopoldo Lugones je radio i pisao uglavnom početkom 20. veka, ubio se 1938. godine. Dakle, pisao je u vrijeme kada se javio modernizam u Latinskoj Americi kao jedan od najznačajnijih pokreta u poeziji. A što se tiče njegove proze, on je ostavio najznačajniji uticaj kao pisac fantastične književnosti. Kasnije je fantastična književnost doživjela veliki bum upravo u oblasti Rio de la Plata i na celom kontinentu, pa su tako poznate fantastične priče Borgesa i Cortazara i još mnogo pisaca koji su se bavili žanrom. Inače, on je bio vrlo kontroverzna ličnost, menjao je mnogo političkih stava, počeo je prvo kao anarhista, zatim kao socijalista, kasnije je počeo da razvija simpatije ka Mussoliniju, čak i ka nekim fašističkim idejama, zbog toga je bio dosta osuđivan, zatim je podržao vojni udar u zemlji, bio je dosta povezan sa vlastima, međutim međutim u svemu tome je bio dosta i kontradiktoran i stalno je menjao stavove. Bile su mu drage fašističke ideje, ali zato se borio protiv antisemitizma. Eto, to je recimo jedna čudna stvar kod njega. Što se tiče ličnih uverenja i ubeđenja, to je isto mnogo puta promenio ideje, tako da je kao anarhista naravno počeo i kao ateista. Kasnije je razvio veliko interesovanje koje se puno vidi ovim pričama, baš koje sam prevela. Razvio interesovanje za teozofiju, za ezoteriju, za masone i sam je bio mason, učlanio se u masonsku ložu lokalnu u Buenos Airesu, međutim kasnije je postao vrlo ubeđeni katolik. Kao pisac je isto bio vrlo uticajan i neka vrsta nacionalnog pisca, najuticajnijeg pisca tog doba, tako da su ga mladi pesnici i pisci istovremeno i divili se i pronalazili nešto u njegove književnosti, neke avangardne momente na koje će se oni sami kasnije nadovezati, ali su mu se pomalo i podsmevali kao predstavniku starije generacije i kao kanonskom i režimskom, da kažem, autoru. Takav je i odnos imao prema njemu Borges, kao najpoznatiji njegov i sledbenik i protivnik. On njemu posvetio čak čitavu jednu knjigu, kako se zove, Leopoldu Lugones, izučava njegovo delo. Dok je Lugones bio živ, on mu se pomalo podsmevao, pisao kako je njegova poezija kitnasta, kako je nekako artificijalna, kako je on tražio rime po svaku cenu, koje su ponekad komične, kako on to prevazilazi kao avangardni pesnik. Međutim, kasnije se puno vraćao na to, na njegovo delo i dao mu je mnogo veće priznanje kasnije i sam Borges ga uvrstio u svoju klasičnu antologiju fantastične književnosti koja je izašla malo nakon Leopoldove smrti. Tu uvrstio jednu njegovu priču i već tu ga negde kanoniše kao jednog od najznačajnijih pisaca tog žanra.
Samo jedan roman i više knjiga
samo
priča?
Samo jedan roman, tačno dve knjige priča. Obe su knjige fantastične, koje sadrže fantastične priče i puno ima priča koje su objavljivane u raznim časopisima tog doba i to je isto sabrano. Najznačajnije priče koje se mogu vrstiti u žanr su sabrane ovdje, tako da su ovdje obuhvaćene njegova prva fantastična priča i poslednja koju je napisao malo pre smrti.
I ovde naravno u ovom izboru ste koristili i časopise u kojima on dosta
da,
bilo.
Da, tačno. Tu ima nekoliko priča iz časopisa, ali najveći deo priča je iz dve njegove knjige koje se zovu Kobne priče i Čudne sile, jel, koje već samim naslovom upućuju na fantastični sadržaj i to se posle lepo može vidjeti zašto u pričama, kako se junak najčešće suočava sa nekako, priča su kobne, jer se kobne najčešće završavaju po junaka. On se suočava sa nekim stilama koje ne može da razume ili kojima pokušava da ovlada.
Mislim, možemo da kažemo kada reče o žanovskom određenju da je to fantastika, ali pošto je to široko tumačenje, on ima i naučnu fantastiku i biblijske i mitološke teme, pa onda da kažemo ukupno da je to fantastični realizam.
Njegova fantastika se uglavnom uklapa u nekakve modele koji su, smatramo danas, tradicionalnom fantastikom. To su razni motivi koji su bili tipični za 19. vekovnu fantastiku, nekako suočavanje čoveka sa onostranim, neke demonske sile. Međutim, ima i nekih modernijih tema, kao što su ti brojni naučnici koji eksperimentišu. On ima neverovatno širok spektar tema. To je nekako skladuje sa onim što je pisao u svojim teorijskim delima, tako da tu imamo motive koji potiču iz Biblije, zatim imamo starogrčke mitove koje posle on proširuje, priče koje su smeštene u njegovo doba, gde se recimo i on pojavljuje, sugeriše se da je to zapravo on, jedan od junaka. Uglavnom se uklapu neki tradicionalni kalupi, neki kanonski obrasci tog žanra.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido.
desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo
rumbo al 21?
¿Cuándo llegaré?
Me llaman el desaparecido.
¿Cuándo llegaré?
Perdido en el siglo.
¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré?
Me llaman el desaparecido.
¿Cuándo llegaré?
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
15 sati i 33 minuta. Slušajte Kulturne krugove Radio Beograda 2. 17. avgusta u Domu omladine u Pančevu otvoren je Freedom Art Festival, koji obuhvata programe iz svih oblasti umetnosti. O tome šta publiku na ovom festivalu očekuje do 28. avgusta slušati u rubrici koju je pripremila Ana Vučković.
U najavi se kaže da ovogodišnji Freedom Art Festival peva o slobodi, govori glasno o umetnosti, ali uči nas i o univerzalnim vrednostima i podsjeća na ono dobro što imamo u sebi. O ovom festivalu razgovaram sa Monikom Husar. Monika, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav iz Pančeva.
Ovaj pančevački festival je multimedijalnog karaktera, moći ćemo da slušamo koncerte, gledamo filmove, razgovaramo o knjigama. Kako možemo da najavimo ono što predstoji, s obzirom na to da je festival otvoren 17. avgusta?
Tako, imali smo jedan predfestivalski program 17. avgusta i smo ga stavili u zvaničan program Freedom Art Festivala, kada smo pozvali naše sugrađane i goste, naravno, koji su bili u Pančevu, da zajedno prošetamo do prvog murala koji je napravljen u okviru Freedom Art Festivala i koji se nalazi kod osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj u Pančevu. A potom smo otvorili izložbu u istorijskom arhivu u Pančevu, koja je posvećena 300-godišnjici slobode u Pančevu. Da tako kažem, imali smo prilike da pogledamo sve važne događaje iz istorije grada, da se malo bolje informišemo i edukujemo i upoznamo sa slobodarskim duhom Pančeva. U sredu 24. avgusta krećemo festivalski program i to zagrevanjem ispred muzeja, na Potovu ispred Narodnog muzeja u Pančevu, a onda nastavljamo koncertom u Domu omladine, kada će na platou Milana Mladenovića nastupiti sastav Krug, koji je inače i zvanični tribut sastav Ekaterine Velike. Tako da ćemo se na ovaj način posjetiti jednog domaćeg benda koji je, da kažemo, na najbolji mogući način kroz pesmu i kroz umetnost promovisao ideal slobode. Onda u tom ritmu nastavljamo i narednih dana. Festival traje ukupno 5 dana plus ovaj jedan šesti predfestivalski. Tako da završavamo u nedelju filmskim programom i velikim koncertom Kralja Čačka sa bendom, koji će prvi put nastupiti u Pančevu. Onako želimo da nas zapamte do naredne godine. Ono što bih još takođe izdvojila jeste da će naši gosti u okviru muzičkog programa biti i sastav Elemental, kao i novosadski sastav Plastic Trees, kao i domaći sastav koji nam dolazi iz Pančeva, The Backyard Spinners. Naravno, tu su i galerijski programi, otvorit ćemo nekoliko različitih izložbi, između ostalog izložbu o Malom Londonu, romskom naselju koje se nalazi u Pančevu. Otvorit ćemo izložbu polaznika radionice karikatura Nikole Dragaša i ono što nas posebno raduje je izložbu fotografija mladih fotografa Doma omladine Pančeva. Tako da dosta onako različitog programa. Što se pesničkog programa tiče, tu je pesničenje koje će prvi put gostovati u Pančevu i naravno koje će na svom programu imati pančevačke pesnike i mlade radioničare koji će učestovati u radionicama koje su počele juče i koje se održavaju danas. Naravno, tu je još različitog aktivističkog programa Vau Bazar, gde će se predstaviti Udruženje za zaštitu životinja Ljubimci, kao i bazar, to je sajam organizatora volonterskih akcija, a tu je i Živa biblioteka, poseban aktivistički program na koji smo posebni. Mi ćemo ugostiti i čitat ćemo žive knjige koje će govoriti o svojim životnim iskustvima.
Isto tako živo je Pančevo u ovu kasno leto i ranu jesen, jer se na ovaj festival gotovo nadovezuje i filmski festival pančevački, je li tako?
Tako je, Pančevo film festival kreće od 7. do 11. septembra. Ono što je naša publika navikla, tada je grad prepun ne samo pančevaca, već i mladih ljudi koji dolaze iz Beograda, iz Srbije, a iz inostranstva kao naši gosti festivalski. Mi ćemo se zaista truditi da zadržimo neke, zapravo zadržali smo neke selekcije koje na najbolji način plasiraju ideju Pančevo film festivala, a to je mlad autorski film, umetnički film. A naravno tu su i neke selekcije koje smo uveli kao horror selekcija koja se održava u dvorani Apollo svake večeri u ponoć, koja je uvedena prošle godine i koja je zaista onako okupila veliki broj mlade publike.
Hvala Monika, bila je ovo Monika Husara, najavili smo Freedom Art Festival koji do 28. avgusta traje u Domu omladine u Pančevu.
15 do 4 dolazimo i do pred sam kraj prvog magazinskog dela Kulturnih krugova. Najavit ćemo jednu izložbu koja se otvara večeras, naime od 23. do 30. augusta u okviru postavke Sve srpske rukopisne knjige od 12. do 17. veka u galeriji Srpske akademije nauka bit će izloženo Miroslavljevo jevanđelje, najstariji sačuvani ćirilski rukopis koji se čuva u Narodnom muzeju. Nastalo u 8. deceniji 20. veka, jevanđelje je ispisano na 181. listu pergamenta. Prema zapisu na kraju rukopisa zna se da je njegovu izradu poručio humski knez Miroslav, brat velikog župana Stefana Nemanje, verovatno za svoju zadužbinu episkopsku crkvu Svetog Petra i Pavla u Bijelom polju na Limu. Dijak Gligorije je ostao potpisan kao jedna od ličnosti angažovanih u ulozi pisara ili iluminatora. Od juna 2005. godine Miroslavljevo jevanđelje je upisano na UNESCO-vu listu Pamćenje sveta. Izložba Svet srpske rukopisne knjige organizuje se povodom održanja 23. Međunarodnog kongresa vizantijskih studija u Beogradu i autorski je poduhvat dr. Irene Špadijer, istoričara književnosti, dr. Zorana Rakića, istoričara umetnosti koji i predstavlja njen sadržaj.
U skladu sa dobrim običajima koji već decenijama vladaju kada je u pitanju organizacija vizantoloških kongresa, uvek se napravi po jedna značajna reprezentativna izložba srednjovekovne umetnosti. Važan deo srednjovekovne umetnosti je rukopisno nasleđe, njegov slikani ukras, njegov književni značaj, i to je navelo organizatore nekih prethodnih vizantoloških kongresa, kao što je bio onaj u Parizu 2001. godine, kada su izloženi grčki rukopisi iz Nacionalne biblioteke u Parizu, a zatim i organizatore prethodnog vizantološkog kongresa u Sofiji, kada su izloženi grčki rukopisi koji su ukrašeni, koji su nastajali od 12. do 18. veka, dakle, da istaknu i da ukažu na značaj rukopisnog nasleđa. Naš organizacioni komitet je također odlučio da priredi jednu reprezentativnu izložbu Svet srpskih rukopisa od 12. do 17. veka u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti i koja će trajati do kraja septembra. Na toj izložbi je prikazan deo rukopisnog nasleđa srpskog naroda. Izabrano je 95 reprezentativnih rukopisa koji obuhvataju pre svega bogoslužbene knjige, od kojih je većina veoma raskošno ukrašena minijaturama, zastavicama i inicijalima, zatim originalna književna dela starih srpskih pisaca, prevodnu književnost, a pored samih rukopisa, organizatori su odlučili da na izložbi pokažu i neke eksponate koji su na određen način povezani sa rukopisima. Pribor za pisanje, zatim nekoliko reprezentativnih primera okova rukopisa, poveze, način povezivanja rukopisa itd. Rukopisi su pre svega iz domaćih kolekcija, ali je nekoliko značajnih eksponata pozajmljeno iz inostranih zbirki. U prvom redu trebalo bi istaći rukopise iz manastira Hilandara. Manastir Hilandar, koji ima najznačajniju kolekciju srpskih srednjovekovnih rukopisa, koja je nastajala prirodnim putem i koja broji oko 1000 jedinica, je pristao da nam pozajmi svoje najreprezentativnije rukopise. 5 najlepših, zaista najlepših hilandarskih rukopisa, koji su nastali u 14. i 15. veku. Pored toga očekuje se i da će biti izložena Sofijska Aleksandrida, jedan vrlo zanimljiv rukopis i po sadržaju i po svojoj slikanoj opremi. I najzad iz Crne Gore će biti pozajmljeno iz njihovih manastirskih kolekcija, iz Svete Trojice Pljevaljski i Svetinskog manastira, još nekoliko rukopisa, među kojima ističem hrišćansku topografiju Kozme Indikoplova, jedan izuzetno zanimljiv rukopis i po svom književnom sastavu i još više po minijaturama, jer je ukrašen sa 60 minijatura i predstavlja najbogatije ukrašen srpski rukopis iz 17. veka. Rukopisi su, kao što sam rekao, izloženi ne samo zbog svog umetničkog značaja, nego i zbog svoje književne vrednosti i predragocenu ulogu u izboru rukopisa sa tog aspekta imala je koautor izložbe, profesorka Irena Špadijer, koja predaje istoriju srednjovekovne književnosti na Filološkom fakultetu, tako da je i njen udeo u koncipiranju ove izložbe zaista bio od neprocenjivog značaja. Naravno, odavno je u svetu običaj koji svaki veliki muzej i svaka značajna galerija poštuje, da je velika izložba velika ne samo po eksponatima koji su izloženi, već i po katalogu koji tu izložbu prati i koji za izložbe ostaje. Tako da je za ovu izložbu pripremljen opsežan studijski katalog koji ima oko 460 stranica i koji je bogato ilustrovan.
I'm sailing, and if you wanna get to heaven, I Eko.
Tebe.
Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS. PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o Velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji. Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem.
RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vremina pa kao u gradu, točkovi kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama.
Vrelina u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
This is not America.
Little piece of you, a little piece of me, will die.
This is not a miracle,
for this is not
America.
Blossom fails to bloom the season, promise not to.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Radio Beograd 2.
Drage Nišlije, dobroveče. Hvala vam što ste došli večeras kao i puno, puno godina unazad. Zahvaljujem se u moje ime i u ime mojih kolega koji su tu. Zahvaljujem se mojim kolegama posebno što su došli večeras da uveličaju i ovo veče i da daju značaj ovoj nagradi. Ja sam večeras dobio nagradu Pavle Vujsić, neko od njih će sledeće godine i narednih godina. Zahvaljujem se žiriju kolega koji su mi dodelili ovu nagradu. Najteže je znati sami u svom selu biti prorok, tako je najteže od kolega dobiti nagrade, a kad se dobije, one su u istinu najznačajnije. Pitali su me večeras nekoliko njih, a što si obukao smoking, kao šta je to sad? Kao... Ja sam ga obukao upravo zbog toga da na neki način i sebi pokažem, a i vama, i mojim kolegama, i ovoj nagradi, da pokažem jednu vrstu poštovanja, makar i formalnog, na taj način. Zahvaljujem se i Pavlu Ujsiću, zato što je bio tako veliki da po njemu ova nagrada dobije ime, jer da nije tako, ja večeras ne bi dobio. Da? Osjećam ovu nagradu kao neki, da kažem, srpski Oskar za životno delo. Hvala vam puno svi.
Ovako je izgledalo otvaranje 51. filmskih susreta u Nišu. Čuli ste Lazara Ristovskog, koji je, kao što ste i sami čuli, rekao da je nagrada za životno delo, nagrada Pavle Vujsić, ove godine pripala njemu. Današnja Filmorama se realizuje u saradnji sa kolegama iz Radio Niša. Biljana Mijalković je u studiju Radio Niša sa svojim prvim gostom, koliko ja znam, Dejanom Dabićem, pa želim oboma dobar dan.
Dobar dan još jednom slušalcima Radio Beograda 2 i kolegama. Dejan Dabić je jedan od retkih sagovornika koji stiže na vreme, verujte mi, njemu želim dobar dan.
Dobar dan i tebi, dobar dan i Neveni i good job.
Da, da, good job, tako je, ne sumnjam da će to biti tako.
Lazar Ristovski je dobio i dve nagrade odmah za redom. Dejane, to je bila nagrada nezvanična, ali jako važna, glumac večeri, prve i druge festivalske večeri.
On je postao glumac prve festivalske večeri za ulogu u filmu Dnevnik mašinovođe, a za film S one strane je postao glumac druge festivalske večeri i uz Mirjanu Karanović, koja je sinoć postala glumica večeri za Dobru ženu, oni ulaze u konkurenciju za najpopularnijeg glumca festivala. To je onaj glumac večeri koji je dobio najviše glasova publike na letnjoj pozornici i ta nagrada će biti proglašena pre zvaničnih nagrada, ali znam da je glumcima jako stalo do te nagrade, jer je demokratska.
Vi ste bili u selekcionoj komisiji, u izboru za nagrade je 12 filmova ovoga puta.
Pa jeste, mi smo prvo odlučili da ove godine malo olakšamo posao žiriju. Znači, naše mišljenje je bilo kao i ranijih godina da napravimo selekciju i da deo filmova bude prikazan na letnjoj pozornici, a deo da bude u bioskopu, zato što ima kvalitetnih glumačkih kreacija. Međutim, ove godine smo jednostavno morali da taj spisak skratimo i da bude vezan samo za ovih šest večeri po dva filma kad je zvanični takmičarski program, pošto je sedme večeri dodela zvaničnih nagrada i gostujući filmovi. Dakle, 12 filmova koje smo odabrali su filmovi kojima smo dali prednost, to ne znači da ostali nisu dobri, ali dali smo im prednost zbog glumačkih kriterijuma, kriterijuma samih, dakle, protagonista koji u njima igraju i zbog interesa sa festivala. Da je ovo recimo festival autorskog ili nekog drugog filma, možda tih 12 filmova ne bi tako izgledalo. U svakom slučaju, ovo je 12 atraktivnih filmova koji su atraktivni publici u letnjoj pozornici, a bit će i vrlo zahvalni, a rekao bih možda i pomalo nezahvalni žiriju, koji će morati da od tih uloga odabere 8 laureata zvaničnih nagrada i eventualno uz te nagrade i plaketu nekom od stranih glumaca, a to su glumci iz ex-ju područja ili bilo koje druge države koji nemaju srpsko državljanstvo, a filmovi im učestvuju u zvaničnom takmičarskom programu. Primera radi, znači samo primera radi, Ksenija Marinković ima i ulogu u filmu S one strane i U dobroj ženi, tako da eto, ranijih godina je žiri koristio mogućnost dodele i plakete stranom glumcu.
A koliko je taj posao Dejane zapravo bio težak, ipak svesti produkciju na baš te filmove?
Pa meni je krivo zato što je to uvek morao da bude kompromis između mnogih stvari, ali selektiranje filmova za festival glumačkih ostvarenja je nešto specifično u odnosu na selektiranje za neke druge festivale, zato što naravno ne bih ulazio u to, režija podrazumeva i dobar rad sa glumcima, ali nekad za neke filmove je pojava nekih glumačkih zvezda zapravo nešto što je potrebno festivalu, a za neke recimo kamernije filmove i filmove u kojima možda gluma nije ta koja prva dolazi do izražaja, nego možda recimo likovnost u kadru, kompozicija ili montaža, nekad nisu u prvom planu. Tako da, kažem, ovih 12 filmova su jedna vrsta kompromisa, prvo zato što je moralo da bude 12 filmova i ne može se sipati litar tečnosti u flašu od pola litra, jasno. Prosto to je tako, uvek ima onih koji su nezadovoljni, ali kažem, bilo je i filmova o kojima smo mi razmišljali, ali prosto ove godine nije bilo bioskopa kao mogućnosti za prikazivanje filmova u zvaničnom takmičarskom programu.
E sad još jedno, više zaključak nego pitanje, bez namere da favorizujem bilo koga, ali kada se ove stvari u jednom ostvarenju spoje, kakav je slučaj recimo sa filmom Zrinka Ogreste, onda je to verovatno lak posao, odlučiti se recimo za film S one strane.
Jeste, ali ja moram da priznam da sam jedan od onih, a to zna dobro i Gorica Popović, koja je bila dve godine za redom umetnički direktor festivala, ja sam jedan od onih koji je insistirao da u pravilnik festivala uđe to da mogu da učestvuju u zvaničnom takmičarskom programu i manjinske koprodukcije, gde su srpski koproducenti u manjini, ali naši glumci igraju glavne uloge. I te godine kad je Gorica bila umetnički direktor i nas dvoje smo radili selekciju, te godine ušao i Kenjac da je bio Glogovac i Neka ostane među nama i 72 dana. Dakle, ja sam pobornik toga da srpski glumci i srpski koproducenti, manjinski ili većinski, budu sagledani na ovom festivalu i koliko je u mojoj moći, ja radim na tome.
Dene, bilo je pokušaja da festival preraste u međunarodni, onda bi se izbegao ovaj problem. Međutim, u tome se nije uspelo.
Pa ne znam da li bih rekao da se nije uspelo. Mislim da se nije na tome ozbiljno pokušavalo. Ideja je bila da ovaj festival, koji je najstariji domaći filmski festival, sad domaći moram da kažem zbog toga što je festival kratkog metra prerastao u međunarodni, inače festival kratkog metra je stariji, ali kada je reč o dugometražnom igranom filmu, filmski susreti u Nišu su bili neprikosnoveni iza Pulskog festivala, koji je bio nacionalni, koji je bio festival jugoslovenskog igranog filma i koji je formiran 54. Festival glumačkih je formiran 66. godine i prosto kao takav bi trebalo po meni da čuva tradiciju sa nekim obogaćenjima i osavremenjenjima. Bilo je čak i nekih predloga da kod nas može da se radi i nacionalni festival, ali ideja pre svega svih nas koji radimo na festivalu, a i samih osnivača, jer osnivač festivala je Udruženje filmskih glumaca Srbije i prvog festivala Društveno preduzeće Slavica, kasnije osnivačka prava uzela opština Niš, dakle sada grad Niš. Dakle, osnivači jednostavno imaju ideju da ovaj festival čuva tu svoju osnovnu koncepciju, a kroz razne programe, bilo u zvaničnom delu, a pogotovo u pratećem programu, mi se trudimo da ponegde napravimo i nekakav iskorak ka tom međunarodnom. Toga bi trebalo da bude više, ali mislim da će toga biti više i tih fokusa kad se festival bude radio malo duže i kad budemo izbegli neke organizaciono-tehničke probleme koje imamo poslednjih godina. Mislim da Nevena to jako dobro zna, pošto i ona bila gošća na jednom od festivala pre nekoliko godina.
Da, to je poznato novinarima, ali nadam se da gledaoci to ne primećuju.
Da, i prošle godine je obeleženo 50 godina filmskih susreta i ta godišnjica je mogla i da li je bila, to pitam Dejane, neka vrsta prekretnice u organizovanju i uopšte stvarima koje se dešavaju na filmskim susretima u Nišu.
Pa dobro, ove godine je recimo napravljen jedan pomak. Prvo, na ruku nam je išla činjenica da se festival vratio kući u nekadašnji dom mladih kod amfiteatra na Keju, sadašnji oficirski dom. To je jedan izvanredno organizovan prostor. Rekao bih da u Srbiji ne postoji takav prostor za organizaciju festivala. S leve strane, gde je nekada bio festivalski centar, sada je samo pres centar. U nekadašnjem restoranu Doma mladih je foaje sa raznim infopultovima i nekoliko izložbi, o kojima mogu kasnije da kažem, koje su otvorene, a na mesto gde je nekada bila Niška avlija, sada je jedna velika sala koja nam služi za razne prateće programe i za ne daj Bože, dakle, kao upom moć projekcije u slučaju kiše, ima oko 400 do 500 mesta, tako da ovaj prostor je na neki način ukazao da se festival vraća tim nekim sjajnim vremenima, dakle vraća se kući. A
ima
drugo,
i jako lepo dvorište u kome se održavaju prateće manifestacije.
Tako je, dvorište i terasa gde se organizuju prateće manifestacije. Vratili smo kontakt program Tačno u podne, koji je postojao sve do 90-ih i tako dalje, kad je festival zaista imao svoj puni sjaj, ali je tada bila i drugačija kinematografija, snimalo se između 35 i 40 filmova, sve to nije isto, ovaj okolnosti za snimanje filmova i uopšte za rad u kinematografiji nisu laki, ali da sad zaobiđem tu priču. I u okviru te bašte je uveče i jedna lepa manifestacija koju smo nazvali Retro bioskop, gde na projektoru od 16 mm prikazujemo stare filmove, cikluse Bate Živojinovića i Gage Nikolića. U velikoj meri nam je u tome pomogao i Centar film iz Beograda.
Da, oni su u stvari vlasnici većine prava prikazivačkih za filmove koje prikazujete. Čuli smo na početku i posle ovog govora pozdravnog Lazara Ristovskog nišku publiku, koja je nešto što je zaštitni znak ovog festivala. Uvek ima publike na filmskim susretima u Nišu, što je dobro. Publika.
To je najveći,
kada je kiša i ovih dana kada je jako hladno.
Najveći otvoreni bioskop, znači praktično može da stane više od 4000 gledalaca. U nekim godinama smo mi konstruisali one velike tribine, u samom parteru može da stane oko 2500-2600 gledalaca i ostali koji stoje, sede na bedemu i tako dalje. Znači, to je, ne računajući Pulsku arenu, znači Pulska arena je neprikosnovena, ali ne računajući Pulsku arenu, najveće gledalište pod otvorenim nebom.
Uvek se traži karta više.
Pa jeste, kad je recimo bio David Thornton, američki glumac, mi smo ga doveli na festival kad je bio prikazivan film Tamo i ovde, gde on igra sa Mirom Karanović u filmu Darka Lungulova. Tad smo ga doveli iz Amerike, dakle nije nešto snimao tu kao neki glumci pa smo ih mi doveli jer su bili tu u regionu, nego smo namenski čoveka pozvali. On je gledao i rekao kao grčki amfiteatar, bio iskreno oduševljen samim ambijentom. Tako da mislim da Nišlije, a i ne samo Nišlije, ponekad nisu svesne bogatstva koje pruža letnja pozornica kao mesto za organizaciju ne samo festivala glumačkih ostvarenja.
Doduše nije skoro renovinara, ipak je to još uvek staro, mada ste nešto učinili da zvuk bude bolji.
Pa ne, zvuk i slika su kao i na drugim festivalima, čak i bolje nego na nekim drugim festivalima. 2013. godine lično sam insistirao na jednoj vrsti digitalizacije i od tog trenutka idu samo DCP kopije, Digital Cinema Package kopije, i to je to. Znači, praktično ispod toga više kogod organizuje festival ne može da ide. Slika i zvuk su savršeni i gledaoci mogu da odgledaju film onako kako bi ga gledali u bilo kom bioskopu.
Da, a što bi rekao Lazar Istovski na primajući nagradu Pavle Vujsi, da se ne dovežem na ovaj prethodni odgovor, niko nije bio prorok u svom selu.
Pa tako dobro, da, to je tačno.
Tako da koliko god se svi trude da urade, uvek u lokalnim sredinama postoji nekakva zamerka. To je prosto neminovno, naročito kad se organizuju ovako velike stvari.
Ti sama znaš da ja organizujem festivale i u regionu i daleko van regiona, pa to mi je nekakva satisfakcija, šta da radimo.
16 sati i 15 minuta, na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove i temat Filmorama, koji se danas realizuje u saradnji sa Radio Nišem. Biljana Mijalković u studiju u Nišu sa svojim gostom Dejanom Dabićem. U sledećem segmentu priključit će vam se i Ivan Vuković.
Filmorama.
Filmovi koji igraju na tvrđavi, to je najvažnije od svega. Prateći programi su sjajni, puni su, dani su puni, neće se dosađivati ni gosti ni glumci, ali program na tvrđavi je najvažnija stvar na festivalu.
Bio je ovo Vladan Živković, glumac, član direkcije festivala. Sada ćemo čuti i Bojanu Simović, takođe članicu direkcije festivala i direktorku Kulturnog centra u Nišu.
Morala bih negde da izrazim zahvalnost, veliku zahvalnost našem gradu koji po 51. put prepoznaje kvalitet, a to je festival posvećen njegovoj veličini glumcu.
Vrlo je bitno kada grad u kome se dešava festival daje podršku festivalu. Zbog toga nam je i Biljana Mijalković poslala ovaj snimak i verovatno ga zbog toga izdvojila. Biljana, još jedan član direkcije festivala se pridružio tebi i Dejanu Dabiću u studiju. To je gospodin Ivan Vuković, direktor Niškog pozorišta. Dobar dan i vama.
Kome želimo dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Ono što je novo na festivalu, jako zanimljivo, lepo, pružili su priliku mladim glumcima da dođu u Niš, da budu deo jednog kampa, da prisustuju festivalu i da naravno zavole ovaj festival i da kasnije dođu ovde, popnu se možda na letnju pozornicu i da odavde odu sa nagradama. Ivane, koliko je studenata? Ovde bilo je veliko interesovanje.
Pa da, mi evo sad imamo 43 studenta, naravno sa željom i da ih bude više sledećih godina i da uopšte taj neki studentski program ili neki talent kampus za mlade glumce bude nešto što će se razvijati na festivalu, ali zaista sa svih akademija iz Srbije su tu oni i iz Novog Sada i iz Kosovske Mitrovice i Beograda dve akademije i iz Banja Luke imamo deo klase, tako da su svi tu zajedno, druže se, to su mladi glumci, mi smo baš želeli da dođu, oni su tek završili prvu godinu, sada kreću u drugu i evo zapravo su se mnogi od njih upravo ovde upoznali. I mnogi su, pogotovo ovi koji su dalje, prvi put na festivalu u Nišu, a upravo nam je to želja da je to, postoji neki kontinuitet još od studija, da im Niški festival ostane nešto za šta čeznu u svojoj karijeri, da dođu ovde nekad i kao učesnici, a tek kao pobednici.
Razlog što nisu u emisiji je što su baš sada na radionici. Ja sam žela da bude i neko od njih ovde, da, ali nisu mogli.
Da, jeste, nismo, mnogo su, još su mladi, pa moramo malo i da ih, moramo malo i da im damo neke obaveze. Mislim, šalim se ja, ali da, organizovali smo, naravno oni su učestvuju u svim tim pratećim programima, sigurno sam i Dejan će još to nešto pričati. Mi imamo jednu neku malu retrospektivu studentskih filmova, oni su tu sa svojom, mi radimo radionicu, pravimo jedan mali dokumentarni, poludokumentarni film o toj radionici, koji ćemo za nekih mesec dana izmontirati i prikazati u sklopu neke ideje da nastavimo da festival živi, da nešto sumira neke rezultate. Tako da su evo upravo sad na radionici i rade, jako ih je puno, ali eto, svaki dan su samo, druže se, rade i nadam se napravit ćemo lep taj film.
Lepo je što ste organizovali radionicu, odnosno edukativni program, zato što se nijedan ozbiljan festival ni u regionu, ni u svetu više ne može zamisliti bez edukativnog programa. Zaista je to lepa vest, zato što kada se govori o festivalima u Srbiji, vrlo se često kaže da ih ima previše, vrlo se često kaže da nema koncepcije i meni je zaista drago da se evo posle 51 godine postojanja filmski susreti u Nišu prilagođavaju trenutnim uslovima, odnosno pravilima održavanja festivala.
Pa da, naravno i koncepcijski, o tome je stvarno Dejan dobro pričao, festival ima jasnu, zaista, ima jasan neki svoj profil, sam festival, ali evo recimo ovo je neka stvar, ovo je, kao kažem, sve što će sad biti vezano za taj studentski ili talent, kampus program, to je upravo vezano za to, to će svoje rezultate pokazati tek za neku godinu, mislim, najveće, ali mora prosto,
treba da se počne.
Pa tako je, nešto svi čekaju čekamo rezultat ove, a jedan festival koji je prošao pola veka sada bi već ima prava da razmišlja o svojoj drugoj polovini i da zamišlja da će raditi, da treba da bude i bolji i da ćemo se nadati da će biti više filmova u godinu dana pa da ih biramo. Ovaj festival naravno to ne može direktno da pomogne, ali eto, te neke stvari, kako kažem, te neke stvari ne smiju da budu od godine do godine, nego trebaju da imaju i taj jedan edukativni karakter i da imaju neki plan za budućnost. Ovo nije, taj ceo studentski program je za jako malo, kao kažem, jako malo para to sve košta, ali isplatit će se, siguran sam, jer prosto bez mladih ljudi jedan ovako sad već malo stariji festival ne može da opstane ukoliko ne bude mešavina jednog i drugog.
Rekli ste da su neki od tih mladih ljudi koji su došli u Niš zapravo prvi put u Nišu. Pa kako reaguju, eto, od kad su došli do dana današnjih, kako im se sviđa atmosfera, šta im je najzanimljivije? Pitam to možda i Dejana i Biljanu, kakav utisak svi zajedno stičete o tome, kako prija ova radionica i ovaj edukativni program ljudima kojima je namenjen?
Pa da, evo ja odmah da kažem, ja nekako ovih izbrinjavam pa malo i stalo
sam. Više ste sa njima, da.
Tako je, pa sjajno, oni su, dobro, Niše zaista kad su filmski susreti, to je jedno od najlepših lica Niša. Mislim, ja ga volim i zimi, ali nemamo nešto ovako lepo kao
ovaj. Pa imate vi i Nišvil, nemojte tako.
Ne, ali ni on nije zimi, zbog toga kažem. Da, da, da. A jako je lep Niš zimi, a malo ljudi to zna. A ali zaista sada to tako divna atmosfera i tačno se završio Nišvil, idu sada ide festival i tako jedna divna atmosfera, zaista sve onako, sam centar grada je potpuno karnevalski, sve puno mladih ljudi, vreme nas baš ne služi zadnjih dan i po, ali mislim da će se i to promeniti, sami ovi studenti, ova deca, njima je stvarno divno. Oni su prvo veče su bili malo mrzovoljni da gostuju sve, ali toliko su ih je obuzela atmosfera da zaista i rade i daju izjave i gledaju sve filmove i prosto ih je sve to obuzelo. Naravno ima tu, naravno i druže se i nezaobilazni niški lokali i sve ostalo, ali zaista jako lepa atmosfera koja mislim da im pravi veliko uživanje.
Izgledaju zadovoljno, ja bih rekla. A vi kao reditelj možda već i vidite neke talente koje ćete angažovati.
Pa da, zašto ne, naravno imamo tu, i meni je stvarno divna prilika, koliko da oni vide grad, toliko i grad i svi ljudi ovde da vide i njih, zaista, to su neka predivna deca koja nisu, ne verujte, toliko prija, recimo, toliko ima problema i u kulturi i u svemu, ali toliko prijaju neki mladi ljudi kojima su još ono oči velike i koji veruju da će sve, da će biti bolje, da će se izboriti za bolje stanje i u kulturi, i u filmu i u pozorištu i prosto vas to, na 40 njih, to vas ophrva, neko se i vi ostite bolje.
A deo tog programa, kao što Ivan rekao, mi smo prikazivali i tek ćemo prikazati do kraja festivala u bioskopu Kupina, tako da neki od njih imaju mogućnosti da se predstave, a sinoć je bio posebno zanimljiv jedan studentski program Fakulteta dramskih umetnosti, bila su prikazana dva filma Soba smrti i Plišani soliter, tako da eto i na taj način i kroz studentske radionice i kroz studentske filmove dobili smo i od Petra Mitrića, Mladi duh Evrope sa festivala na Paliću, tako da eto imamo jednu zaokruženu priču šta rade mladi kad je reč o filmu u regionu i šire od regiona.
Pa Dejane, kada si već pomenuo te prateće manifestacije, što je ovo što si sada govorio, da govorimo i ovim ostalim pratećim manifestacijama, zaista ima
izložbe smo malo čas pomenuli.
Jeste.
Pa evo ovako,
da
počnemo od nekoga koga dobro znamo, to je Boban Stefanović, on je uradio izložbu o Miji Aleksiću, Mija Aleksić biti glumac, ta izložba je rađena povodom 90 godina od rođenja Mije Aleksića, ali je specijalno za Festival glumačkih ostvarenja Boban u saradnji sa partnerima gde su od Radio Televizije Srbije, Kinoteke, Pozorišta u Kragujevcu,
Narodnog pozorišta u Beogradu,
Pozorišta u Beogradu, porodice Mije Aleksića, dakle mnogo partnera, napravio i desetak novih fotografija i fokusirao se na filmsko stvaralaštvo Mije Aleksića. Čak je napravio i repliku nagrade koju je Mija na našem festivalu dobio 92. za Tango Argentino Grand Prix Ćele Kula. Ta izložba je nameštena u festivalskom
centru. Zapravo je
centru.
Proširena u odnosu na izložbu tako koju je. Su drugi videli.
Tako je, da. Hoću da kažem da nije samo izložba koja je već bila u Puli i širom Srbije, nego je napravio i neke nove dodatke. Sutra će nam se on pridružiti na presu da malo predstavim tu izložbu, a predstavili smo juče u festivalskom centru i otvorili izložbe Jovana Šurdilovića, koja je posvećena koji je snimio svih 50 i evo snima 51.
Je snima, pozdravite ga puno i poželite mu dobro zdravlje.
78. godine.
Obavezno i juče je učestvovao na presu i sećao se kako su organizovani prvi filmski susret, jer je on bio u organizacionom odboru, dakle jedan vrlo dragocen čovek, ne samo kao fotoreporter, on je 50. festival video iz svoje vizure. To je dakle postavljeno kao izložba i jedna izložba koja nam je stigla u posljednjem trenutku, vrlo zanimljiva i za nas prijatno iznenađenje, Aleksandra Jelović, autorka koja inače rodom iz Kikinde, inače živi u Novom Sadu, je napravila portrete glumaca u formi crteža i napravila zaista izuzetne portrete i otvorili smo i tu izložbu, predstavila se mlada autorka pred svojim portretima, tako da te tri izložbe obogaćuju festivalski centar koji vrvi od festivalskih gostiju, novinara i svih onih koji su zainteresovani. Jedan deo je posebno odvojen za pres centar gde se akredituju novinari, gde se svakog dana od 11 časova organizuju pres konferencije sa glumcima čiji su filmovi bili prethodne festivalske večeri. U centralnom delu je foaje gde su ove izložbe i gde su infopultovi, gde se dešavaju dakle razne stvari. Imamo u okviru pratećih programa razne berze vezane za festivale, distributere, producente, razne degustacije pića, hrane, dakle to je sve nekako propratni deo festivala.
Gde su glumci, novinari, tu kao, i malo i druženje, kafana.
Tako je, i da bome after party, što je naravno obavezno. Već sam napomenuo program tačno u podne na terasi ili u bašti festivalskog centra, uveče projekcije u okviru retro bioskopa. Znači u ulici koja je zatvorena za saobraćaj Balkanskoj kod bioskopa Kupina se dešavaju opet ove projekcije pod otvorenim nebom. Tu je jedan kafe u kome se organizuju projekcije glumaca koji su dobitnici nagrade Pavle Vujisić, opet zahvaljujući centar filmu, dakle i ovom prilikom ih pozdravljamo i zahvaljujemo se i Jadranki Blanuši Vučković i Slobodanu Vukšiću pre svih na razumevanju da prosto proširimo sve te stvari vezane za naš festival. U Deli centru, koji je blizu bioskopa Kupina, su promocije filmskih izdanja. Sinoć se predstavio kolega Milan D. Špiček sa posebnim osvrtom na njegovu najnoviju knjigu Heklanje uz vetar, ali je naravno smo se podsjetili i nekih njegovih ranijih knjiga. On je i heklao i govorio, dakle bilo je vrlo zabavno i zanimljivo, onako kako to Špile zna da radi. Večeras je predstavljanje izdanja Niškog kulturnog centra, znači časopisa Filaž i još nekih izdanja Niškog kulturnog centra. Naravno, nama je zadovoljstvo što si i ti, još neki ljudi, saradnici časopisa, koji u ovom trenutku jedini koji izlazi u štampanom obliku. Sutra će biti predstavljena knjiga Mirjane Hadžić o Slavoju Hadžiću, Život mišljen slikom. Radio televizija Vojvodine je izdala tu knjigu i oni su, ovom prilikom moram da kažem i da im se posebno zahvalim, i sponzori jednog dela nagrada. Oni su odlučili da tu monografiju daju svim glumcima koji su dobili nagrade i dobili nagrade za glumce večeri. To zaista vrlo lepo, luksuzno izgleda. Da. Sutra će biti promocija te knjige, a preksutra će biti promocija knjige Radoslava T. Stanišića, autora iz Crne Gore, koji je napisao knjigu Hrastovi koje ne obaraju, o pionirima kinematografije u Crnoj Gori i nekadašnjoj Jugoslaviji. Tako da zaista imamo za svakoga ponešto i što reče jedan naš kolega iz organizacionog odbora, kaže, jedva smo nabrojali ove manifestacije, kako li ćemo ih tek organizovati, ne znam.
Imam pitanje opet koje se tiče publike. Znamo da je taj glavni takmičarski program i dešava dešavanja na Niškoj tvrđavi zaista izazivaju veliku pažnju. Kako je sa pratećim programima, imali tu publike?
Ima publike, što bi rekao naš prijatelj Šmit iz Zagreba, kaplje publika, uvek ima dovoljno publike, pogotovo juče kad je bio ovaj kvalitetan studentski program, bila je skoro puna sala, ali uvek ima najmanje 10-20 na svakom programu tih filmofila koji žele da vide nešto drugo, jer nemoguće je da svi sve stignu, ali dovoljno je da dođe taj neki kvalitetni deo filmofilskog, da kažem, filmofilske publike i mi smo ispunili očekivanje.
Baš zahvaljujući ovom festivalu Niš ima tu filmsku, negovanu filmsku publiku koja voli film.
Pa jeste, znači oni su u poziciji, znači da vide filmove to na filmskoj traci, da vide malo drugačije tendencije, evo doneli smo sa Palića neke stvari, da vide promocije izdanja, da se podsete nekih filmova o glumcima, znači za svakoga je ponešto, nije samo letnja pozornica. Vladan Živković, umetnički direktor, je u pravu kad kaže da je to najvažniji deo festivala, ali svako će štrpnuti, da tako kažem slobodnije, od festivala neki deo koji će njemu značiti i koji će mu ostati u sećanju.
Imam ja pitanja za gospodina Ivana Vukovića koje se tiče opet ovih mladih ljudi i ovoga edukativnog programa koji se dešava u okviru 51. filmskih susreta. Da li možda već uočavate nešto na što ćete ukazati pažnju do godine kada Bože zdravlje bude bilo više sredstava i možda više učesnika ovog festivala? Šta je ono što je neophodno obezbediti tim mladim ljudima kada dolaze u Niš i kada treba da im se približi glumačka profesija na način na koji vi to želite ovom radionicom?
Pa, prva stvar koja sigurno mislim da je pametna za sledeću godinu je da se ne samo glumci, naravno oni su najvažniji ove goste ovde na festivalu, ali da se dovedu još neki mladi ljudi, da ih povezujemo. Znači i mladi reditelji i mladi snimatelji i montažeri, i da se napravi jedna svojevrsna radionica koja bi zaista isproducirala nešto kratkih filmova koje bi mi prikazivali, ali uopšte to upoznavanje nekako, znate kako, nekako pošto se i ne ide više toliko i po, nažalost, i po festivalima i sve je uvek je sve to nekako ispadne neki kao trošak, oni zaista nemaju ni priliku svuda ni da se sretnu ni da se upoznaju, a i snimanja su dosta ređa nego što su imali njihove kolege pre 30-40 godina i mislim da Niš može zaista da bude mesto, znam da je sigurno grad ovde i svi ljudi koji rade u festivalu zainteresovani, da Niš bude mesto gde se ti mlade ljudi upoznaju, gde prave neke veze, gde smišljaju neke ideje i da Niš može, eto, zašto da ne i da bude neko mesto. Mi nemamo sad para i studije za neke produkcije, jedva imamo i bioskope, ali da Niš može bude neko mesto gde se rodi neka ideja za film studentski ili neki zamamni što se tiče sredstava, ali eto kažem, mislim da ćemo sledeće godine pored glumaca sigurno priključiti i neke ljude sa drugih filmskih smerova.
16:37 na talasima ste Radio Beograda 2, slušate specijalnu emisiju Filmorama koja se ostvaruje u saradnji sa kolegama iz Radio Niša.
Zahvalit ćemo se Ivanu Vukoviću koji ima obaveza, Dejan Dabić i ja ostajemo u studiju Niša.
Čujemo se u sledećem segmentu, naravno. A mask is easily placed on a betrayed and broken face. A disguise to hide the past when you mapped out my skin and made the memories last. Some things are never erased, and I have run when I've been chased by recollections of you and me falling off our homemade castle. And even when I'm walking straight, I am my
I'm fighting, what's it for? Must let my mask drop to the floor. My scars I shouldn't hide from the people who are on my side. Rolling out my sleeves to fight against all the things I locked up, all the things I fenced. But it's time to let it out so we can build a brand new castle. Walking straight, I always end up in a perfect circle. Oh, I try, but I just can't wait to break out of this perfect circle. 'Cause giving into old temptation is like that common twitch. Oh, the silly, stupid realization, the more you scratch, like that common twitch. Oh, the silly, stupid realization, the more you scratch, the more you itch. The more you scratch, the more you itch. Ooh.
Lice ulice je program koji već šestu godinu vrlo uspešno doprinosi ekonomskoj i socijalnoj inkluziji pripadnika ugroženih kategorija stanovnika.
Sad je neka dosta neka situacija što je, ajde kažem, nam treba taj novac da se istampa novi tiraz i ostalo.
Ne dozvolimo da se ugasi Lice ulice.
Kako možete da pomognete, saznajte na Facebook stranici Lice ulice.
Kontakt telefon 011 2686 567.
Eko.
Evo stojim tu.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc. Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, U prodaji. Vaš PGP RTS. PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o Velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vrelina, pakao u gradu. Točkovi kilometre kradu.
izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2.
Sigurno neće biti lako. Ja sam bila ranije u nekom žiriju, isto filmskom, koji ćemo film slati da se takmiči za Oscara, ali ipak svojim kolegama negde dati nagradu jeste negde velika privilegija i čast, s druge strane sigurno jedan teret veliki, ali ono kako kaže vojnici, kako čast moja nalaže i bit će sigurno onako kako ja osjećam u smislu mog glasa. E sad imamo tu još dva člana žirija, Kalinu Kovačević i gospodina Tasu Zunovića, tako da nadam se da ćemo dobro sarađivati, ali ono što je najlepše, te nagrade, to sve je lepo i dođe i prođe. Ovo kako vi negujete festival i kako vi nas sve tipu dočekate, a ja se osjećam ovde domaća, to je nezamenjivo i to je ono što mi vama dugujemo kao zahvalnost. Mene je tata dovodio kada sam imala, ne znam, možda 13-14 godina i gledala, onda sam se takmičila, onda sam primala neke nagrade i sada kao član žirija vidjet ćemo kako to ide, ali ja se ovde osjećam zaista dobro i volim i znam ljude koji stalno dolaze i radujem se iznova i iznova ovom festivalu.
Bilo je ovo glumica Sloboda Mićalović, koja je zajedno sa Kalinom Kovačević i Tanasijem Unuzunovićem ovogodišnjem žiriju 51. filmskih susreta. Nastavljamo i došli smo do trećeg segmenta Filmorame, koju ostvarujemo u saradnji sa kolegama iz Radio Niša. Biljana Mijalković i Dejan Dabić se nalaze u studiju u Nišu. Lepo ste sve to organizovali i onda ste ove ljude, Slobodu Mićalović, Kalinu Kovačević i Tanasija Unuzunović, zapravo doveli u jednu tešku situaciju da donose odluke o tome ko su najbolje njihove kolege. Ja imam utisak da se svake godine osjeća velika odgovornost svih članova žirija kada su u pitanju pogotovo festivalske nagrade na filmskim susretima.
To je tako bilo svake godine, čak i onih godina posle rata kada je naša kinematografija imala krizne trenutke i što se obima i što se kvaliteta tiče, ali i u to vreme je bilo kvalitetnih glumačkih kreacija, a pogotovo sada zaista je jako teško odmeriti i kako i Boba rekla, nije lako suditi svojim kolegama, ali ima mnogo kvalitetnih uloga, tako da će ipak ovaj žiri, ja sam potpuno siguran, pošto je spoj mladosti i iskustva, da tako kažem, kao sportski komentatori, da će ipak odabrati sve ono što je najkvalitetnije. Ima 8, dakle, zvaničnih nagrada.
Da se podsjetimo koje su to nagrade.
Da, Grand Prix na ISA za najbolje glumačko ostvarenje na festivalu, Car Konstantin i Carica Teodora za najbolja glumačka ostvarenja vezana za mušku i žensku ulogu, misli se pre svega naravno na glavnu ulogu, zatim Povelja za izuzetnu žensku i mušku ulogu, nagrade za žensku i mušku epizodu i jedna nagrada za najbolju debitantsku ulogu. To je 8 nagrada koje je žiri, da kažemo, obavezan da podeli. I ono što sam napomenuo, plaketa stranom glumcu, do 3 plakete ukoliko žiri nađe da je neki od glumaca koji nemaju naše državljanstvo, a igraju u filmovima iz zvaničnog takmičarskog programa, dakle, mogu da budu takođe laureati. Uz ove nagrade imaćemo i dve nezvanične. Jedna je nagrada koju sam takođe pomenuo, nagrada za najpopularnijeg glumca festivala. To će biti onaj glumac večeri odlukom publike koji je dobio najviše glasova. I druga će biti nagrada Fipresti Srbije za najbolju mušku i žensku ulogu.
Da kažemo koji je u Fipresti žiriju?
To ćemo kad bude gospodin Bora Anđelić došao, on će obelodaniti pošto očekujemo njegov dolazak da se on priključi radu žirija, tako da ćemo u petak proglasiti, članovi žirija će proglasiti nagradu na sceni.
Sloboda Mićalović je govorila o toj ljubavi glumaca prema festivalu. Oni zaista vole ovaj festival, to je jedini festival koji vrednuje glumačka ostvarenja, ali nažalost ove godine nema mnogo glumaca na festivalu. Zbog čega?
Pa ovako, ako pričamo o nekim filmovima kao što je film S one strane, tu mi i nismo zvali previše glumaca, znači tu smo pre svega zvali Lazara Ristovskog i Kseniju Marinković. Ksenija Marinković se uvek rado odazivala, ona je bila naša gošća kad je bio film Neka ostane među nama, ona je trenutno zaposlena s njima, a ostale glumce nismo ni pozivali jer je ovo pre svega vezano za glumce domaće, znači zovemo strane glumce, glumce koji nemaju naše državljanstvo, koje reču o glavnim ulogama, tako da recimo za taj film S one strane i nije pozvano više glumaca. To isto važi i za film Procep, koji je južnokoreansko-slovenačko-srpska koprodukcija sa nekoliko američkih glumaca. Mi smo recimo pre nekoliko, odnosno više, jedno 5-6 godina dovodili Kena Forija, međutim to podrazumeva određene aviotroškove i tako dalje, dakle mi nemamo sada trenutno mogućnosti da dovodimo neke strane glumce, možda do godine, tako da su to razlozi zašto je scena bila recimo relativno praznija za neke filmove. Inače evo, Mira Karanović je ispoštovala festival, došla je sinoć, poklonila
samo
se
da
nakon
svog...
Da, to je više nego dovoljno, znači za glumce je najvažnije da se sretnu sa publikom na sceni letnje pozornice, a koliko ja znam, možda Nevena to zna bolje, najmanje tri serije se trenutno snimaju, tako da su mnogi od njih na setu, ali će doći da se poklone, možda neće ostati za pres konferenciju, ali će doći na tvrđavu. Tako da ja bih rezime što se tiče brojnosti glumaca ostavio za petak. Meni je jako drago da posle mnogo vremena smo u prilici da ugostimo i neke glumce iz regiona, recimo Meto Jovanovski kao dvostruki dobitnik Grand Prix-a je ispoštovao festival i došao na otvaranje, recimo Enver Petrovci koji je igrao u filmu Braća po babine linije koji će večeras biti na programu u režiji Radoša Bajića posle mnogo godina na festivalu, tako da ne bih rekao da je sve u tome u broju, a činjenica je isto tako, ja to moram da konstatujem, da mi pošto radimo direkcija festivala, ovaj festival mesec dana, dakle 30-ak dana, mi smo mogli da uputimo pozive nekim glumcima tek pre nekih 15-ak ili 20 dana, nismo mogli ranije jer prosto nismo imali nadležnost da organizujemo ovaj festival, a mnogi od njih su već ušli u određene poslove. Ja mogu da pomenem recimo jedan slučaj od pre dve godine kad je Boris Milivojević došao na festival i za spomenik Michaelu Jacksonu bio na festivalu, poklonio se publici, bio idućeg dana na pres konferenciji, onda je čovjek otišao na more i nije mogao da zna da će dobiti nagradu. Tako da ponekad ne treba preterivati sa tim nekim stvarima, daj Bože da Niški susreti imaju budžet za dovođenje gostiju kao nekad Solunski festival, onda ne bismo morali da razmišljamo da li ćemo platiti avio kartu ovome ili onome.
Da kažemo, pored Braće po babine linije, šta će večeras još biti prikazano?
Ono što je bitno da kažem za večeras je da će posle filma Braća po babine linije biti održan tradicionalni program In Memoriam. Mnogo nas je velikana napustilo između dva festivala i odlučili smo da uz taj tradicionalni program da ga na neki način malo obogatimo. To će videti gledaoci večeras na letnjoj pozornici, jer to su sve velika glumačka imena. Dakle, jedan Velimir Bata Živojinović, jedan Dragan Nikolić, Milorad Mandić Manda, Marinko Mačga, Đorđe Jelisić i Mira Stupica, koja je umrla pre nekoliko dana, su zaista zaslužili da se festival od njih oprosti na jedan dodatni i drugačiji način nego svih ovih godina, a nakon toga će biti kao drugi film u takmičarskom programu film Nikole Ljuce Vlažnost sa Milošem Timotijevićem i Tamarom Krcunović, film koji je otvorio Beogradski fest. Dakle, to imamo večeras, sutra imamo Smrdljivu bajku gde očekujemo Žarka Lauševića, film Miroslava Momčilovića kao prvi film, drugi film će biti Inkarnacija Filipa Kovačevića, film koji je bio do sada prikazan jedino na Cinema City
u Novom Sadu.
Da,
možda, imao svetsku premijeru.
Možda si bila u prilici da to gledaš.
Naravno da jesu.
Dobro, to je, ako se slažeš sa mnom, neka da kažemo Nolanovsko-Vahovski kombinacija između nečega kao srpska varijanta Mementa i Matrixa, uslovno rečeno.
Pričat ćemo kad se vidimo.
Dobro, Stojan Đorđević će biti gost, on je nosilac glavne uloge u tom filmu, tu je i niški glumac, mislim glumac koji je vezan za Narodno pozorište, sve postave koje radi Dejan Cicmilović, tu je Tika Stanić, dakle jedna ovako dobra glumačka podela i kao poslednja dva filma u takmičarskom programu koji će biti prikazani u četvrtak, film Otadžbina Olega Novkovića, igra u Tami Juga Radivojevića, isto sa sjajnim glumačkim podelama.
A u petak zatvaranje dva dokumentarna filma.
Znači, nakon dodele nagrada na zatvaranju mi obično prikazujemo filmove koji nisu u takmičarskom programu, to će biti dva niška filma koji se bave niškim brendovima, Lutajućim srcima, Čuvenom grupom i Fudbalskim klubom Radnički.
Moramo da završavamo današnju emisiju, meni je vreme proletelo. Biljana, ja te molim da odjaviš ekipu iz niškog studija.
U niškom studiju tonska realizacija Milorad Stanković, ja sam Biljana Mijalković, hvala vam na pažnji, hvala mnogo Dejanu Dabiću, Ivanu Vukoviću, gostima u niškom studiju.
Hvala i vama.
Hvala Biljana, hvala Dejane i hvala gostima u niškom studiju. Kulturne krugovi iz Beograda realizovali Igor Ristić, Nikola Pejčinović, Rado Ćorović, Igor Dragićević i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.